příjemný poslech Proglasu, vám přeje Daniel Blaške a vítám vás u prvního dílu krátkého cyklu Dotýkání světla, věnovaného komunitě blahoslavenství. S mikrofonem jsem se tentokrát vydal do olomoucké arcidiecéze, do obce Dolany, a se mnou tady sedí kolem stolu otec Vojtěch, sestra Lucie, také paní Věra, členka komunity. Já vás všechny vítám v našem pořadu a poprosím vás na úvod, abyste se nám každý z vás představil krátce.
Takže já se jmenuji Lucie, jak bylo řečeno, pocházím ze Slovenska a v komunitě blahoslavenství jsem už 25 let. Vstupovala jsem, když mi bylo 23, a jsem zasvěcená sestra v rámci komunity blahoslavenství, protože komunita, jak určitě ještě řekneme, má tři větve různých životních stavů, takže já patřím do té větve zasvěcených sester a momentálně jsem vlastně zodpovědná i za sestry v tomhle našem domě v Dolanech a také koordinátorkou tohoto domu, což ještě možná vysvětlíme později, co to znamená.
Dobře. Paní Věro?
Tak já jsem členka laické větve, jsem vdaná, jakože v naší laické větvi jsou i svobodní, ale já jsem teda vdaná, mám tady manžela, žijeme tady s manželem přímo v domě komunity blahoslavenství už 10. rok. 25 let jsme žili ve světě a potom jsme se nějak rozhodli, že změníme svůj život. Byl to takový výsledek dlouhodobějšího vývoje a odešli jsme z práce, přestěhovali jsme se do Dolan a žijeme tady. Máme 4 už dospělé děti, 8 vnoučat. A tady v domě mám na starost takové rozdělování služeb, aby fungovala kuchyň, úklidy, práce na zahradě a také různé duchovní cvičení, které se nějak podílím.
Některé z vašich dětí také do té komunity vstoupily s vámi? Nebo?
Přišli s námi tady 2 synové, mladší. Ten starší za rok se oženil a bydli tady ve vedlejší vesnici s manželkou. Zároveň jsou přátelé Beránka, což je taková realita, která k komunitě patří. A jsou to vlastně lidé, kteří žijí ve světě podobně jako jiné řády, mají takzvaný třetí řád. A nejmladší syn se loni oženil, bydli tady v Dolanech s manželkou, s prvním synem a tak navštěvují nás a my je.
Dobře.
Já jsem jmenuji otec Vojtěch a pocházím od Brna z farnosti Pozořice a v komunitě jsem vlastně už 30 let, než jsem vstoupil do komunity, to ještě v době komunismu v 87. jsem vstoupil do semináře, tedy ještě v Litoměřicích. A už tam jsem vnímal takové povolání ke komunitnímu životu a potom, když se vlastně otevřely hranice, tak jsem poznal komunitu a v roce 91 jsem v Německu vstoupil do komunity. Většinu svého komunitního života jsem prožil tady v Dolanech. Knězem jsem teďka 24 roků a mám tady na starosti také farnost, to znamená ty okolní obce, a také mám nějaké takové úkoly v komunitě provinciálem pro Evropu v bratří a také se snažím nějak spolu s ostatními bratřími angažovat i pro v různých programech evangelizačních tady v České republice.
Dobrá, děkuji vám za toto představení. Já bych na začátek možná položil takovou hodně rámcovou velkou otázku. Co je smyslem života?
Krásná otázka, co je smyslem života. Tak já bych řekla asi takové možná otřepané slova, ale zároveň si myslím, že bych to asi jinak neřekla. To je jako naučit se přijímat lásku a lásku dávat, najít tu svoji osobní cestu svatosti, která teda spočívá v tom, že člověk miluje, že daruje svůj život, že samozřejmě nejdřív ten život a to je takové jakoby asi prvotní, přijme jako dar a přijímá ho každý den jako dar a tak jako odpověď ho zase daruje a každý to asi uskutečňujeme jedinečným způsobem, takže jde aj o to najít tu svoji cestu, jak darovat svůj život.
Výborně, děkuji za to. Vaše komunita tady k tomuto cíli kráčí jakou cestou? Co je vaše specifické charisma komunity blahoslavenství?
To Tak myslím, že u nás se to projevuje ve více do rovinách a ono je to podobně tak, jako i v životě jiných křesťanů. Ta první rovina je vlastně to naše osobní společenství s Bohem, to poznávání Boha, jeho osobní lásky vůči mně, a v tom, tak jak říká papež František, jsme stále na cestě, že stále po krůčku poznáváme, až jak nás Bůh miluje, a stále si myslím, že jsme v určitém smyslu na začátku. A potom je to prožívání společenství s ostatními bratřími a sestrami, to společné následování Ježíše, ten společný život, který může mít různou formu, u nás to má formu toho komunitního života a znamená to taky jako i navzájem si naslouchat, navzájem se učit přijímat, je to podobně tak, jak v rodině, má to svoje nároky, má to samozřejmě svoji krásu. A potom si myslím, že je ten rozměr potom i být světkem kolem sebe, samozřejmě v těm nejbližším, ale i lidem kolem nás, hledajícím lidem, a vnímám, že jako Ježíšovi učedníci jsme také pozváni, abychom zůstávali stále v dialogu s tou společností kolem nás, protože Ježíš říká Nikodemovi v tom nočním rozhovoru s ním, tak Bůh miloval svět, a my jsme vlastně pozváni k tomu, abychom se učili milovat lidi kolem nás a kráčeli i spolu s nimi tam, kde oni i v tom nějakým poznávání Boha třeba jsou. A pro mě osobně je to něco fascinujícího.
Myslím, že za 2 roky bude mít komunita takové kulaté výročí svého vzniku, jste vlastně celkem mladá komunita, tak řekli byste mi něco taky k její historii, k jejímu založení, k jejím zakladatelům?
No, tak já zkusím začít nějak. Já jsem vlastně nejmladší tady z téhleté naší trojice, takže jakoby komunitně. A to, co mě teda velmi oslovilo, tak je právě to společenství různých životních stavů, ale úplně v tom počátku komunity byly manželské páry. Začaly komunitní život 2 manželské páry a byli to většinou protestanté, což je taky zajímavé, že jsme katolická komunita, vlastně přijatá církví, ale ty počátky jsou protestantské. A pro mě právě to, že začali ten společný život manželské páry, je takovým svědectvím, že každý člověk, nejenom ten, který tíhne nějak zasvěcenému životu, ale i ten, který prožívá svůj život ve světě, v manželství, v rodině, že je nějak Bohem táhnut a volán, aby mu byl blízko, aby nějak naplnil svůj život v tom vztahu s ním, ať už si to uvědomuje nebo neuvědomuje. A když člověk začne postupně objevovat, že se něco takového v něm rodí, tak pak hledá způsob, jak to realizovat. A právě tyto 2 manželské páry, které stály u zrodu komunity, tak odpověděly na tu touhu žít intenzivní život s Bohem tím, že se mu dali k dispozici, a to je vedlo do společenství.
Já bych ještě možná dodala, že komunita byla založena v pizzerii, protože ty 2 manželské páry, o kterých Jirka mluví, tak to byly, měli kolem 20 a právě oslavovali narozeniny jedné z těch manželek, která měla 25. narozeniny. Sešli se v pizzerii. Náš zakladatel Efraim byl protestantským pastorem a slavili vlastně narozeniny té jeho manželky. A během té večeře si řekli, a co kdybychom žili jako společenství. Takže proto my datujeme vlastně vznik komunity na 25. května 1973 v pizzerii a při každé příležitosti slavení máme v komunitě pizzu na památku této události.
Spousta dobrých věcí na světě vznikala v pizzerii. Kdybychom se podívali na vás v Mějškově, vidíme teďka vaše řeholní hábity, vidíme hnědou, vidíme bílou. Jak vlastně vaše spiritualita v těch symbolech se odráží?
Naše komunita se vlastně původně jmenovala komunita Lva z Judy, obětovaného beránka. Bylo to vlastně až do roku 1991 a vycházelo to vlastně z knihy Zjevení, kde se v páté kapitole je řeč o Ježíši jako lvu z Judy a obětovaném beránku. A my si vlastně uvědomujeme i v tom jménu, který jsme nějak přijali na začátku, takže je obsaženo vlastně i to, co je základní v tom našem křesťanském životě. Že ten náš život stojí na tom Ježíšově ponížení, na jeho smrti, té jeho totální vydanosti a potom na moci zmrtvýchvstání. A vlastně i v tom našem všedním životě prožíváme tu naši lidskou křehkost, tu naši hříšnost, je to sjednocení se s tou obětí Ježíše jako beránka, ale zároveň i ten podíl na jeho vítězství, na jeho slávě, kterou nějakým způsobem už předjímáme tady na zemi. A v tom našem hábitě se to vlastně odráží, že ten škapulík, který je hnědý, tak je vyjádřením kříže, anebo taky země. A ten bílý hábit je vlastně vyjádření Ježíšova zmrtvýchvstání, té boží moci, která se projevuje v našem životě, i to, že jsme povoláni k oslavení v nebi.
Ono to zpravidla se neodráží jenom v hábitech, ale i na oblečení laiků, kteří také oblekají hnědou a snaží se i bílou. Je v tom i jakýsi prvek jednoty o celé komunity, že i když zasvěcení mají to viditelné znamení, tak laici se hlásí k těm barvám a těm symbolům, které nesou.
A vidím v tom takový určitý kontrast. Jedna ta strana mince je ta pokora, a druhé je to ta sláva, až oslavení. Tak kdybychom se podívali ještě úplně podrobněji na každý z těchto aspektů, co je pokora, co je pokoření?
Myslím, že pokora, tak jako to mluví svatá Terezie z Avily, je především pravda. Poznávání pravdy, to, kým jsme pod božím pohledem. Že jsme na jednu stranu Bohem milování, Bohem přijatí, že jsme vlastně pozváni k tomu, abychom byli partnery Boha, ale zároveň si taky uvědomujeme i tu naši křehkost a i tu naši potřebu, abychom byli Bohem zachráněni, abychom byli Bohem spaseni, abychom jim byli vykoupeni. A pokora nás vlastně vede, že do tohoto pomalinký krůček po krůčku vstupujeme. A my si uvědomujeme v tom našem všedním životě, jak v každém z nás je ten kořen té pýchy, takové té sebestřednosti. Ale když člověk následuje Pána, tak Pán mi to dává stále pomalinky, jakoby po kapkách poznává, protože bych to dal poznat úplně, tak bych to asi nedal. Ale pomalinky nás vlastně vede k pokoře, pokud se modlím, pokud mu naslouchám a pokud prožívám na prvním místě boží útěchu. Nemyslím hned v nějakých zvláštních zjeveních, ale takový boží doteky. A ty nás vlastně nejvíc vedou k pokoře. Jo? Pak samozřejmě jsou situace, kdy prožijí nějaké pokoření a kdy se učím to nedramatizovat a jako spolu s Ježíšem to přijmout a kráčet dál. To samozřejmě taky, ale to, co nás nejvíc vlastně vede k pokoře, tak je boží útěcha. A tu pokoru my sami si nemůžeme dát. Tu nám dává Pán, my ji můžeme přijmout, ale můžeme se proto disponovat. A čím víc vstupujeme do pokory, tím víc vstupujeme do takové vnitřní svobody a do radosti z toho, kým jsme. A to si myslím, že nám hodně leží v komunitě na srdci a snažíme se to nějak předávat kolem, abychom se nechali Pán do této svobody, do této radosti z toho, kým jsme, pod jeho pohledem uvádět.
Na Proglasu sledujeme dotýkání světla dnes věnované komunitě blahoslavenství. Mými hosty, nebo já jsem hostem u sestry Lucie, otce Vojtěcha a paní Věry zde v Dolanech v komunitě. Kdybychom se pak podívali na druhou stranu, na tu slávu. Sláva je možná ve světském pojetí něco, po čem touží mladí herci a podobně, ale co v tom vašem pojetí je sláva?
Mně napadá, že ta sláva je hlavně sláva Ježíše vzkříšeného. Že vlastně takovým centrem našeho života a vlastně naděje a takové očekávání je Ježíš vzkříšený, kterého slavíme takovým vstupem do neděle už při nešporách vzkříšení v sobotu večer. Zároveň samozřejmě potom celou neděli a je to Ježíš vzkříšený, kterého očekáváme i při jeho druhém příchodu. Takové vlastně tíhnutí toho života k tomuto Ježíši, který už je tady, ale zároveň ještě ho očekáváme nějakým způsobem. Je to vlastně symbol naší naděje, symbol naděje, kterou nějak neseme v sobě, snažíme se ji sami oživovat, žít a zároveň naději, kterou chceme vnášet do tohoto světa. Že si všímáme, že často lidé, kteří přicházejí i na duchovní cvičení, jsou takový skleslí, smutní, strápení tím světem a vším, co prožívají, a že tady se obnovují právě v té naději, jo, v Ježíše, který je skutečně živý, který je tady, který je tahá i z jejich temnot, z jejich hříchů, z jejich smutků. A že všechno to, co prožívají tady na této zemi, to není to všechno, jo, co mohou dostat z toho života, ale že Ježíš je jejich jistota.
Ještě napadá, že jak, myslím, že to říká svatý Irenej, slávou Boha je živý člověk, že vlastně ty takové to předjímání slávy budoucího světa už můžeme právě zakoušet i v každém takovém jako osobním vzkříšení v podstatě k životu, kdy člověk, jakoby my sami, lidé, kteří k nám přichází, zakusí radost toho, že žijí, že prožijí obrácení, uzdravení, novou svobodu a tyhle věci už se dějí, prostě Duch Svatý působí ve své církvi a máme nějak už zavdavek toho budoucího království, takže to jsou takové jako prvky té slávy nebo předchuť té slávy, která nás čeká. Jakoby, kdyby to člověk nezakusil, tak vlastně asi ani nemá touhu po nebi, ale tyhle kapky Boží slávy působí, že víme, že nás čeká jako krásná budoucnost a je na co se těšit, jo? Že jsme fakt povoláni ke štěstí.
A myslím si, že to souvisí taky i s tím, že se vlastně učíme jakoby krůček po krůčku žít z moci Ježíšova zmrtvýchvstání. Že my jako křesťané, tak jako ostatní lidé, jsme konfrontováni s různou bídou, těžkostí a vidíme kolem sebe plno různých nešvarů a my samozřejmě lidsky se snažíme nějakým způsobem to posouvat dál, měnit, ale my jako křesťané jsme pozváni také jako ti první učedníci, někdy i procházíme takovou tou, když Ježíš zemřel, tak oni vlastně prožili takovou jakousi prázdnotu, takovou zkoušku jakési vnitřní temnoty a třeba Maria v tom vytrvávala a ostatní učedníci v tom jak zmateně nějak se pohybovali ty dva dny a potom najednou do toho Ježíš vstoupil se svým zmrtvýchvstáním a v té chvíli vlastně tu situaci úplně proměnil a my vlastně jsme pozváni, abychom skrze víru jako uchopili tu moc Ježíšova zmrtvýchvstání a to se stává potom srdcem a toho našeho svědectví a té naší, řekl bych, síly, nebo který neseme, nebo toho poselství, který neseme pro tento svět, abychom jako víc žili z té moci Ježíšova zmrtvýchvstání.
Komunita nese jméno blahoslavenství. Jaké má tedy blahoslavenství místo ve vaší spiritualitě?
Ta komunita se přejmenovala na komunitu blahoslavenství právě v roce 1991 a bylo to i proto, že to jméno původní Lva z Judy a obětovaného beránka bylo trošku komplikované v některých kontextech kulturních. Někde v Americe vznikla sekta Lva z Judy, takže se to pletlo, nebo v Libanonu byl problém s tím názvem kvůli vztahu k Izraeli a tak dále. Takže jsme nějak ti, kteří vedli komunitu v té době, rozlišili, že přišla doba nějak změnit to jméno. To jméno zůstalo skrytým jménem komunity, takže ono nějak vyjadřuje naši identitu, ale oficiálně se komunita přejmenovala na komunitu blahoslavenství, protože to zároveň se krylo i s takovým obdobím, kdy některé domy se začaly víc otvírat lidem chudým, lidem na pokraji, takové službě i vlastně chudým. A to jméno blahoslavenství vyjadřuje také nějak náš životní program, to povolání, které se týká vlastně každého křesťana. My jsme si to teda nějak vzali za své v tom názvu a jako blahoslavenství, jako cesta připodobnění se Kristu a jako cesta chudoby srdce a zároveň otevření se právě tomu bohatství, které Bůh dává. Takže zase je tam ten paradox toho obětovaného beránka lva z Judy, ale nějak jinak skrytý. Ještě se k tomu možná váže i taková historka tady se zakládáním domů v Dolanech, protože v 91. zároveň byla založena komunita i v České republice. A když přišli první bratři a sestry, kteří zakládali za otcem arcibiskupem Vaňákem a řekli, že se jmenují jako komunita lva z Judy obětovaného beránka, tak on říká, no to teda v té církvi už máme berána, už máme vlka, sokola na Slovensku, lišku, to tady budeme mít celý zvěřinec, když ještě přijmeme tuhle komunitu, ale zároveň se vlastně v té době i měnil ten název, takže pan arcibiskup mohl být v klidu, že zvěřinec nebude se rozšiřovat.
Vy jste tedy komunita, máte nějaký způsob života. Jaké stavy se tedy u vás objevují? Kdybyste každý z vás třeba řekl za ten svůj, jaké jsou základní charakteristiky vašich členů a příznivců?
Tak já bych možná začal tím, že na začátku to byli skutečně jenom laici, že to byly na začátku většinou manželské páry v těch prvních letech. A teprve po několika letech začali přicházet bratři a sestry, kteří vnímali taky povolání k zasvěcenému životu a kteří potom vlastně nějak vyšli tím směrem a když mluvili vlastně s tím biskupem, tehdy to byl monsignor Kofi v Albi, který komunitu nějak doprovázel, přijímal do katolické církve, tak za ním přišly vlastně ty představení, říkají, že jsou tu někteří bratři a sestry, kteří vnímají povolání k zasvěcenému životu, kam je máme poslat. A tehdy monsignor Kofi, za to jsme mu hrozně vděční, osvícený duchem svatým, říká, no kde to povolání nalezli? Oni říkají, no v komunitě, v naší komunitě. A tak by měli pokračovat ten zasvěcený život ve vaší komunitě. A tak vlastně se začalo utvářet, formovat ten zasvěcený život v naší komunitě. Samozřejmě to mělo takové etapy a vlastně to došlo až do té etapy teďka, kdy vlastně v komunitě jsou de facto tři větve i právně. Zároveň tu jako jedna struktura, která zastřešuje všechno toto dohromady. Ten statut, který máme, tak je komunita...
Církevní rodina zasvěceného života.
Církevní rodina zasvěceného života. A pokud už teď budu mluvit za konkrétně za tu větev, ve který jsem já, tedy bratři, tak vlastně, tak jako ty ostatní větve, tak máme svého generálního představeného, potom regionální představený a potom představený v těch jednotlivých domech. Takže když jdeme tomu třeba v tom domě jsou tři nebo čtyři bratři, tak ten jeden z nich je jako představený pro ty bratry a podobně vlastně je to potom i v těch dalších větvích laiků nebo sester.
Co se týká zasvěcených sester, tak je to analogicky, jak říkal otec Vojtěch, u bratří, tak znamená, že zasvěcené sestry mají na té úrovni lokální, svoji lokální představenou, regionální představenou a pak generální představenou. A když někdo vstupuje do komunity, řekněme jako mladá žena, svobodná, tak v těch prvních fázích ona si třeba vybere, že vnímá víc teda to povolání zasvěcenému životu nebo k životu v laické větve, ale to se může taky jako rozlišovat a měnit. Není to hned jako závazné, to znamená, že třeba může volit zasvěcené sestry, ale v té iniciální formaci zjistí, že třeba tíhne k manželství nebo že chce ten zasvěcený život žít bez toho viditelného znamení, jako je hábit, protože to, o tom bude řeč, že v laické větve je možné taky žít jako svobodný a zasvěcený laik. A takže to rozlišování probíhá několik let a když se teda rozhodne pro tu cestu zasvěceného života, tak má normálně noviciát, první sliby a pak až po 4 letech minimálně věčné sliby, které vlastně skládá a jako členkou komunity, členkou zasvěcené větré komunity blahoslavenství.
Želajická větev je asi taková nejpestřejší, protože tak nějak odpovídá na osobní povolání laiku, která jsou opravdu jako různorodá. Takže takové rozdělení, které se tak nějak vykrystalizovalo i časem, je, že jsou laici, kteří mohou žít rezidenčním způsobem života v domech přímo, a pak jsou laici, kteří žijou nerezidenčně třeba poblíž domů nebo nějaké vzdálenosti takové, kde mohou žít nějaký ještě komunitní život. A mohou to být jak tedy svobodní laici, tak mohou to být manželé, a z těch svobodných ještě někteří mohou i vnímat, že mají právě takové povolání, které zase se může třeba časem nějak u nich vykrystalizovat, že se rozhodnou pro takový soukromý slib celibátu pro Boží království, že vlastně chtějí žít zasvěcený způsob života, ale takovým skrytým způsobem, že nepřijímají hábit, jsou dál laici, vypadají jako laici, ale zřekli se už manželství, vidí, že jich cesta je dát se nějak Bohu, dát se mu k dispozici i jakoby ve službě lidem.
Na Proglasu jsme v rámci Dotýkání světla navštívili komunitu blahoslavenství v Dolanech u Olomouce. Já moc děkuji pateru Vojtěchovi, sestře Lucii a také paní Věře. Děkuji za jejich uvedení do těch základních parametrů toho, čím tato komunita žije. Od mikrofonu se loučí Daniel Blaške.